Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Денеска ќе слушате. Почнаа градежните работи за комплетирање на делницата до УМА Гевгелиско. Целосно е реконструирано основното подрачно училиште Сандо Масев во Струмичко Баница. Во тек се градежните работи за реконструкција и проширување на критичниот дел на улицата Острец во Делчево. Во општина Свети Николе во тек се повеќе градежни работи. Штипската населба Железничка доби ново спортско игралиште. Фирма избрана на тендер ќе се грижи за чистотата на општина Дојран.
Моја општина. Неделен бриф.
Неделава започнаа градежните работи на преостанатите 800 метри од патот со УМА Гевгелиско. Со тоа целосно се заокружува оваа сообраќајница од крстосницата на патот Гевгелија Смрдлива вода, па се до УМА. Втората фаза од изградбата на овој пат се реализира во рамките на проектната програма на југоисточниот плански регион, кој аплицираше кај Бирото за регионален развој. Патот до УМА беше асфалтиран во 2010-та, а со овој зафат целосно се заокружува делницата до оваа населба. Со ова не само што ќе се подобри сообраќајната врска до УМА, туку ќе се создадат услови за побрз развој на руралниот туризам во ова населено место, кое располага со големи потенцијали, изјави градоначалникот Андон Сарамандов. Изградбата на последната делница од патот за УМА чини 6 милиони 700 илјади денари, од кои 5 милиони 200 илјади денари се средства од Бирото за регионален развој. Преостанатите ќе бидат обезбедени од страна на Општина Гевгелија. Со обемната реконструкција на основното училиште Сандо Масев во Струмичко Баница, Општина Струмица ги приведува при крај обемните работи на обнова и изградба на нови образовни објекти. Подрачното училиште во Баница е целосно реконструирано, во што се вложени 9 милиони денари општински пари и од МОН, додека 208 ученици добија нови современи простори, рече при посетата на училиштето градоначалникот Костадин Костадинов.
Подрачното училиште на Сандо Масев овде во Баница е комплетно реконструирано, значи е завршена реконструкцијата. Со ова реконструкција практично ги затвараме сите основни и средни училишта во општина Струмица и обезбедуваме солидни услови за одвивање на воспитно-образовниот процес. Со самата реконструкција беше променет целосно кровот на училиштето, секако оштетениот малтер внатрешно и надворешно е сменет, изменета е подната облога, нормално вметната инсталирана е нов котел на пелети и секако реконструирани се комплетно санитарните јазди. Со ова, почитувани граѓани, уште еднаш ги потврдуваме нашите заложби дека за нас зборот е збор и ако нешто сме ветиле на територија на општина Струмица, дали станува збор за урбаниот дел, дали станува збор за населените места, ние тоа го реализираме. Станува збор за плодна соработка помеѓу општина Струмица и Министерството за образование. Овој проект чини 9 милиони денари и секако со задоволство сакам да најавам уште многу проекти во делот на образованието. Затоа благодарам на поддршката која што ни ја давате. Ваше е да не мотивирате, а наше е да работиме во ваш интерес.
Реконструкцијата на училиштето Баница следува по она на подрачното училиште во Добрејци, а наскоро се очекува да биде завршена и новата спортска сала за учениците од основното училиште Маршал Тито во Муртино, но и за сите жители. Од општина Струмица соопштуваат дека спортот и образованието на најмладите останува на високото место на приоритети. Во тек се градежните работи за реконструкција и проширување на критичната кривина на улицата Острец, која е главна сообраќајница во населбата Трети реон во Делчево. Во моментов се гради подпорен зид во должина од околу 30 метри и висина до 2,5 метри, пошто согласно планираниот проект, ќе следува проширување на коловозот и изградба на тротоар. Со оваа интервенција ќе се подобри безбедноста на учесниците во сообраќајот, но ќе се обезбеди и соодветен пристап за противпожарни и амбулански возила, со што се одговара на приоритетите на жителите од населбата. Реконструкцијата на оваа улица е дел од големиот инфраструктурен проект кој се реализира преку МТВ и Светска банка, вреден околу 800.000 евра. Во општина Свети Николе во тек се повеќе градежни работи, вклучувајќи ја и новата зграда каде ќе се сместат професионалните пожарникари, реконструкција на неколку улици, канализациони системи, а градоначалникот Дејан Владев најави дека од идната недела почнува изградбата на балон салата за училиштето во Ерджелија.
Кога зборуваме за противпожарната станица, може да кажам дека во претходниот период од Англиската доброволно противпожарно друштво обезбедивме ново противпожарно возило, а негде во септември и октомври месец очекуваме од Вардарски плански регион уште едно ново противпожарно возило и заедно со тоа ќе имаме 5 противпожарни возила за потребите на нашата единица. Паралелно може да кажам дека е во тек постапката за набавка од собствени средства на теренско возило за потребите на противпожарната станица во Свети Николе, бидејќи до сега немаат такво нешто. Паралелно се работат повеќе проекти низ општината, се градат канализации во село Пеширово, за скоро време ќе започне втор крак и во село Мустафино. Имаме граденка која што се гради во село Ерджелија, ќе започне за една недела изградба на нова балон сала во просториите на основното општинско училиште Даме Груев во село Ерджелија, ќе се асфалтираат потези во повеќе поголеми села. Паралелно веќе започна со реализација водоводот во село Орел, кој што е проект на Светска банка, грант, заради успешно завршена работа околу улиците. До крајот на август треба да биде завршено и комплетна асфалтирање со канализација, атмосферска канализација во населбата Лозов Расадник. Ќе има разубавување на градскиот парк со ново детско игралиште, реконструкција комплетна на ракометарското игралиште и така натаму и така натаму.
Рече градоначалникот Владев. Штипската населба Железничка доби ново игралиште кој има спортски терен, опремен со специализирана тартан подлога, голови и кошеви, но и детски реквизити за најмалите.
Едно убаво катче кое што во наредниот период ќе го користат жителите од населба Железничка. Ова е побарање на жителите затоа што подалечните населби имаат потреба од едни вакви содржини кои што ние како локална самоуправа се одлучивме од населба во населба да ги реализираме и најавувам дека во сите останати населби, вклучувајќи ги овде и подалечните приградски населби каде што има потреба од едни вакви содржини, ќе во наредниот период ќе реализираме вакви проекти.
Најави градоначалникот Јорданов на отварањето, потенцирајќи дека станува збор за инвестиција од 1,5 милиони денари. Освен ова, Јорданов за оваа населба која со години има проблем со канализацијата, најави тендер за нова канализациона мрежа. Проектот, како што рече тој, ќе биде во износ од 15 милиони денари. Фирма избрана на тендер ќе се грижи за чистотата на општина Дојран, информира градоначалникот Анго Ангов.
Да, летото имаме друг карактер, односно доаѓаат посетителите на плажите. Таму дел се, не дел, туку поголем дел се дадени под концесија плажите, се има своји концесионери кои што се грижат за чистотата и за самите плажи. Нашиот дел е јавните површини. За прв пат оваа година ќе имаме и фирма која што ќе се грижи за чистотата и за уредувањето на тие централни делови, каде што се соочувавме со големи проблеми од неисчистени површини, неискосени на време, затоа што знаете дека се соочуваме со големи проблеми од работна сила во самото комунално предпријатие. Спречени сме да ангажираме дополнителни работници само заради тоа што комуналното предпријатие се соочува со огромни долгови, но изнајдовме начин овие 3-4 месеци компанија која што ќе се грижи за чистотата и се надеваме дека ќе биде како што треба и за прв пат ова, како што напоменав, го спроведуваме и мислам дека ќе ја подигнеме и хигиената и чистотата на Дојран на уште повисоко ниво. Веќе заврши тендерската постапка, значи се работи за 4 месечна ангажираност на компанија која што ќе се грижи и која што има одредени услови кои што мора да ги исполни за ангажирање на дополнителни работници, механизацијата која што ќе користи, се работи за некои милион денари, така нешто, севкупно за тие 4 месеци. Износ кој што предходно беше плаќан на комуналното предпријатие за одржување на јавна чистота, сега е скратено од комуналното, ќе се исплати на приватна компанија која што се надеваме дека подобро ќе се ја заврши работата и ќе успее да ангажира дополнителен број на работници за...
Рече Ангов. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 14. мај 2022.
Моја општина. Недален бриф. mojaopština.mk.